Þvortalust á Glóðbund með Helenu Sæðars.
Sænir kæru hlustendur. Í dag ætla ég að fara út í frekar dark hluti en ég varð að taka þetta mál fyrir því mér finnst það svo langt frá öllum mínum skilningi. Ég hef flett upp endalust mingi af málum, sokki mér ofan í mjög brútal og hræðileg mál, en þetta er bara með því verra sem ég hef lesið. Ekki bara það sem ég kem til með að segja ykkur frá, heldur einnig staðreyndin internetið, sem er farið að stjórna okkur mannfólkinu alveg ótrúlega mikið. Internetið skiptist í þrjá hluta, surface web, deep web og svo dark web. Mörg ykkar hafi eflaust heyrt þetta dark web og einhverjir jafnvel komist inn á það. Ég vona að ég útskýri þetta einhvern veginn rétt en ég hef sjálf ekki droslega mikið vita á þessu. En ég lýsi þessu bara eins og ég náði að leita mér heimilda til en mögulega er einhver að hlusta sem að þekkir þetta betur en ég. Surface web er vettvangurinn sem við venjulega fólkið innan gæsalappa komist í. Allar vefsíður sem að Google gefi þér upp til dæmis, YouTube, leitarsíður, vefverslanar og allt, eins og ég segi, allt sem að Google býður þér að skoða ef þú slærði eitthvað í leitavélina. Þið geti ímyndað eitthvað hvað eru til margar vefslóðir í heiminum. Nánast allt, undantekningalaust, er komið á netið. Öll fyrirtæki og búðir. Allur fróðleikur, sjónvasefni og lengi er hægt að telja. Á heilli mannsævi væri ekki hægt að slá inn allar þær vefsíður sem eru til á netinu. Og þá eru við bara að tala surface web. Ég ætla að segja ykkur sturlaða staðreynd sem sýnir okkur bara hvað við erum krútleg hérna á surface web en allur þessi aragrúi af efni sem við komumst í á internetinu er aðeins 5% af því sem interneti inniheldur. Ok, pæla aðeins í þessu. Venjulegt fólk sem ráfar á netinu kemst bara í 5%. Getið þið ímyndað ykkur hvað 95% af internetinu í heldsenni er þá stórt? Deep web er megnið af gögnum á internetinu sem enginn kemst í. Sem sagt allt efni internetsins er cirka 90% í deep web. Eins og til dæmis læknaskýrslur og öll heilbreiðismál eru geymd í deep web sem varða hvern og einn einstakling í heiminum. Það er náttúrulega mjög þægilegt að vita að svoleiðis gögn eru geymd einhvers staðar á netinu sem er mjög erfitt að hakka sig inn í eða finna yfir höfuð. Deep web er sem sagt svona öryggisvæði sem er ekki byggt upp eins og internetið okkar sem við þekkjum. Svo er það dark web, sem er 5-10% af internetinu og er nákvæmlega jafn óhugnalegt og nafnið gefið til kynna. Það eru myrku heimar internetsins, sem er svo ógeðslega mikið af ljótum og ólöglegum hlutum. Á dark web eru yfirleitt einstaklingar sem þurfa að hafa einhverja ákveðna kunnátt á tölvur, en þar inni er að finna barnaklám, alvöru aftökur og morð, dópsalar, smyglarar, líffærasalar, dýraklám og dýranýð, leigumorðingjar og meira sem margt af þessu er sýnt í beinni útsendingu. Ég man sérstaklega eftir einu atriði sem að mér var sýnt sem var af svona dark web, en þá var einhver sem að tóku upp á myndband mann sem var að fara fremja sjálfsmorð og hann hoppaði fram að byggingu. Þegar hann lenti þá bókstaflega sprakk hann á götunni. En hann var ennþá lifandi og það var ógeðslegt að sjá þetta. Hann bara svona spriklaði til og útlimir hans voru bara dottnir af honum liggjandi einhversta lengst frá búknum sjálfum og ég mun aldrei gleyma þessu myndbandi. En það eru mörg ár síðan ég sá þetta. Það er öðruvísi og miklu óhugnalegra að sjá myndbönd af svona hlutum þegar þeir eru raunverulegir en ekki leiknir eins og í bíómyndum. Oft eru menn meira segja að fá borgað fyrir áhorfin sem hvetur fólk til að komast inn á þetta viðbjóðslega efni og talan verður alltaf hærri á áhorfinu og þá græðir eigandi þess á því peninga. Er reynið að ímynda ykkur þetta aðeins. Surface web eða allt þetta venjulega sem fólk kemst í og getur skoða á internetinu er aðeins 5%. Á meðan dark web, allt þetta ógeð er jafn mikið eða jafnvel enn meira. Ég ætla að segja ykkur frá heimagerðu myndbandi sem var búið til í 4 pörtum sem lag óvart upp á surface web. En þetta myndband innihélt ólýsanlega, hrottalega og ógeðslega meðferð á börnum og hét Daisy's Destruction. Ég ætla ekki að fara út í smáatriði sem að var í þessu myndbandi en ég hef auðvitað ekki séð það sjálf og myndi aldrei geta horta það. Áður en ég segi ykkur frá þessu vil ég segja að þetta myndband var að seljast á Dark Web fyrir $10,000 eða 1,3 miljónir íslenska króna. Þetta myndband inniheldur 3 fullorðna einstaklinga, 2 grímuklæddar konur og 1 mann sem ekki með grímu en andlit hans pixlað eða blörrað í myndbandinu. En hann svona meira að direkta eða leikstýra og konurnar eru mest megnis á myndbandinu. Í þessu myndbandi eru 3 fullorðnir einstaklingar að nauðga og pynta 3 börn. Myndbandið var part 1 og upp í part 4 og steig magnaðist viðbjóðurinn því lengra sem hort var á frá part 1 og upp í 4. Börnin voru barnungar stelpur 12 og 11 ára og yngsta barnið var Daisy sjálf en hún var aðeins 18 mánaða. Pæliði í þessu, hún var bara eins og hálsás. Eins og ég segi, ætla ég ekkert að fara út í eitthvað smáatriði því ég veit sjálf ekkert hvernig þetta myndband er en eftir því sem að fólk talar að það sé, þá það klukkutíma langt frá part 1 og til part 4. Það enginn sem að kemur undir nafni til að segja frá hvað gerist í myndbandinu því þá fólk að viðurkenna að hafa hort á barnaklám. Lögreglan hefur ekki komið fram með hvað gerist í myndbandinu en auðvitað þegar það lak á yfirborðið og lögreglan byrjaði að rannsaka málið þurfti fólk á kynferðisafbrotadeildinni að horfa á það mörgum sinnum. Það fólk sem vann að rannsókn myndbandsins þaulvant fólk því miður að neyðast til að horfa á rannsaka barnaklám segja að þetta það allra versta sem það hefur séð. Það sem sagt að gerist í myndbandinu aðallega kynferðislegt ofbeldi og nauðganir á börnunum. Það eru aðallega fullorðnu einstaklingarnir sem að framkvæma ofbeldið á þeim en þeir eru ekki að láta börnin gera neitt við hvort annað. Heldur valda þau börnunum ólýsanlegum og skelfilegum sársauka sem engin venjuleg manneskja hefur í sér að horfa á. Við erum að tala það að aðrir barnaníðingar og sjúkt fólk sem að búa til og dreifa efni á Dark Web fyrirlitu myndbandið og vildi ná þessum hrottum sem byggu það til. Daisy's Destruction var selt eins og ég tók fram áður og voru 5 einstaklingar gómaðir sem að kiftu myndbandið. Það var hægt að hafa upp á þessum 5 kaupendum og fengu þeir á sig fangelsisdóm fyrir að eiga það. Ég ætla ekki að segja neitt frá þeim sérstaklega en einn af þessum 5 ógjöfum var einstaklingur sem vann við barnagæslu. Pæli í þessu, þessi einstaklingur vann á daginn við að passa börn og fór síðan heim til sín og horfði á viðbjóð eins og þennan. Í samfélagi eins og á Dark Web er auðvitað mikil persónuleynd og fólk ekkert að koma fram á myndum eða alvöru nöfnunum sínum en þetta samfélagi þar sem að fólk hittist á netinu til dæmis á spjallrásum og spjalla saman sjúka hluti sem þeir tala ekki við neitt annan. Ég heyrði einhvern tímann mál mann sem að þráði að éta fólk eða að borða mannakjöt og hann var inn á svona spjallrás á Dark Web þar sem síðan hét Cannibal Kaffi. Ég ekkert að fíflast í ykkur sko. Þar var alvöru fólk að tala alvöru langanir og þrár að borða mannakjöt og að drepa og borða fólk. Inn á Cannibal Kaffi var að finna uppskriftir á mannakjöti og hvernig best að elda það. Aðferðir við að drepa eitthvað sem á kjöti verið sem best og þar var meira segja fólk að bjóða kjöti sitt fram ef einhver vildi drepa það og borða. Ég ekkert að djóki ykkur, þetta svo langt frá okkar skilningi en þetta í alvörunni til að ná úti og það fullt af fólki sem lifir og hrærist inn á svona ógeði. Svo eru einstaklingar með eigin heimasíður eins og samfélagsmiðla þar sem það birtir ógeðslegt efni og fær 100 milljónir áhorfa. En aftur að Daisy's Destruction. En leið og það laga upp á yfirborðið, nánast á sömu mínútu var þýska lögreglan búin að taka eftir því. Erfitt var að finna út hverjir fullorðnu einstaklingarnir voru þar sem að sást ekki framan í það og engin leið var að vita hvar í heiminum það var tekið upp svo það var ekki úr mörgu að vinna til að byrja með. Hins vegar var hægt að sjá að vesalingsbörnin á myndbandinu voru frá Filippseyjum og voru götubörn innan gæsalappa. Þetta ógeðslegt orð til að lýsa þeim en þetta eru munaðalaus börn kölluð í Filippseyjum sem eru yfirgefin út á götu af foreldur sínum sem annarkvort kemur eitthvað fyrir vegna slys eða eitthvað svoleiðis eða á foreldrum sem ég vilja ekki eiga þau og þetta er alveg vel þekkt. Þessi þrjú börn á myndbandinu voru sem sagt götubörn og eru auðvelt fyrir níðinga eins og þessa að nappa með sér götubörnum þar sem enginn lýsir eftir þeim týndum eða leitar að þeim. Vegna þess að börnin voru greinilega frá Filippseyjum var haldið að myndbandið væri búið til í Filippseyjum. Talið var ólíklegt að níðingarnir þrír hefðu farið til Filippseyja og náð í þessi götubörn og farið með þau úr landi. Svo gert var ráð fyrir að myndbandið hafi verið búið til í Filippseyjum. Konuna tvær á myndbandinu litu út fyrir að vera ungar en þó ekki úlingar, heldur frekar á þrítusaldri og voru dekkri á hörund en maðurinn. Talið var að þær væru frá Filippseyjum líka. Maðurinn var hvítur á hörund og talaði ensku í myndbandinu. Konunnar töluðu til hans á ensku en enska var greinilega ekki móðumálu þeirra þar sem þeir töluðu miklu bjagaðri ensku en maðurinn. Hann talaði fullkomna ensku. Allur framburður og málfræði var fullkomið svo talið var að hann væri frá enskumælandi landi eins og Englandi, Ástralíu eða Bandaríkjunum. Lögreglan leitaði aðstoðar með að finna út hvaðan maðurinn væri með að spila hljóðupptöku af málfari hans og framkom sérfræðingur frá Ástralíu sem sagði Þetta án alls vafa enskumælandi maður frá Ástralíu. Þá var rannsóknin aðeins farin að miða áfram og ákvað lögreglan í Ástralíu að fletta upp mönnum með skrautlega lögreglusögu. Þá poppaði upp nafn sem lögreglan vildi skoða betur. Peter Scully. Hann var á 50-saldri, fættur árið 1960 og átti eiginkonu og tvö börn. Hann var mikil fjölskyldumaður sem átti stórt og fallegt heimili og augljóslega nóg af peningum. Hann var mjög vinalegur, vinsæll og skemmtilegur maður sem langflestum líkaði mjög vel við sem þekkta. En Peter Scully lifði svo sannarlega tvöföldu lífi. Hann var svikari, framhjáhaldari og átti hjákonu frá Malasíu sem hann seldi í vændi. Hún var aðeins 19 ára og hafði verið seldi í vændi frá barnsaldri. Þegar lögreglan vildi skoða Peter betur og hafa upp á honum, höfðu þeir tiltölulega hljótt það svo Peter myndi ekki flýja landið ef hann vissi að lögreglan væri að reyna að finna hann. En þegar lögreglan hafði upp á staðsetningu Peters í Ástralíu, var hann nú þegar flúin úr landi vegna fjársvika og peningaþvættis. Talið var að hann hafði flúið til Malasíu þar sem að hjákonu hans var frá Malasíu, en augljóslega var ekki hægt að leggja alla Malasíu undir stækkunuglir og leita að þessum einu manni hvar sem í landinu. Lögreglan vissi ekki alveg hvað væri hægt að gera í málinu víst hann var flúin og engin leið að vita hvar ætti að byrja að leita að honum, þá dvínaði von lögreglunar að finna hann. Þá tók lögregluna 4 heil ár að finna Peter og það ekki hægt að ímynda sér hvaða skaða hann kann að hafa valdið á öllum þeim tíma. Hann fannst að lokum í Filippseyjum í borg sem heitir Malay Balay þann 20. febrúar árið 2015. Lögreglan fann Daisy litlu 18 mánuða gamla barnið sem að var á myndbandinu. Hún hlaut svo alvarlega líkamlega áverka, bæði innvortis og útvortis, að tala er að hún muni vera alvarlega hreyfihömluð og mun alla ævi bera þess merki að hafa verið í hryllilegri umsjá, Peters. 12 ára stelpan fannst líka, mjög illa farin og mun líklega aldrei jafna sig af fullu heldur. Hins vegar var þessi 11 ára týnd og fannst aldrei. Sagt að Peter hafi tekið sjálfan sig upp á myndband, nauðgunni hrottalega og pynta, þangað til að hún lét lífið og setti myndbandið inn á viðbjóðslega heimasíðinu sinni á Dark Web, en heimasíðan hans hétt No Limits Fun. Ég fæ bara hrollið að segja þetta. Konuna tvær sem voru með honum í Daisy's Destruction voru báðar filippískar kærustunar hans og voru 18 og 19 ára. Þær voru sjálfar götuböt þegar þær voru mjög ungar og Peter Scully sjálfur rændi þeim af götunni og tók þær með sér. Á einhvern undarlegan hátt ólan þær upp hálfpartin eins og dætur sínar og hálfpartin eins og kærustunar hans. En voru klárlega frá byrjun kynlífsþrælarnir hans þegar voru hjá honum. Hann seldi þær í vændi í nokkur ár og leyfði kaupendum að hafa afnot af þeim í nokkra daga, svona eins og að leigja þær bara út. Svo frá því að þær voru götubörn áttu þær hrikalega erfitt en líklega hefur það versnað mikið eftir að Peter Scully fann þær og lét þær ganga í gegnum ólýsanlega martröð á hverjum degi. Það sorglega við þetta allt saman er að kærustutunans báðar héldu að þetta samband sem þau þrjú áttu væri bara eðlilegt. Þær þekkt ekkert annað. Þeim fannst eins og Peter Scully væri að passa þær þótt hann færi svona illa með þær. Hvorugar höfðu átt fjölskyldu einhvern tímann. Hvorugar upplifað eðlilegt líf og eðlilegt samskipti á ævinni svo þær vissu bara ekki betur. Hversu hræðilegt er það eila? Aldrei trúðu þær að Peter myndi snúa sér að þeim og drepa þær þótt þær bókstala horfðu á hann pynta litlu stelpunni þrjár svo hróttalega og myrða eina af þeim fyrir framan augunum. Þær voru alltaf fullvissar að þær væru öruggar í höndunum á honum. Eftir að Peter var eftirlýstur fyrir Daisy's Destruction eignaðist hann kærustu í Filippseyjum sem hétt Alvarez. Hann sagði við hana að hann vildi endilega ættleiða barn og sagðist alltaf að gera það. Alvarez reyndi að fá hann ofan af þeirri hugmynd og spurði hvort hann vildi ekki bara taka að sér systir hennar sem ætti erfitt. Nei, hann vildi það alls ekki. Alvarez þurfti þá að gefa eftir og þau fóru saman og fundu tvær litla stelpur sem hann voru götubönn. Parið lokkaði þær inn í bíl og sagðist ætla að gefa þeim mat og ný föt og vera góð við þær. Þær náttúrulega gátu ekkert annað en farið með þeim. En Alvarez vildi ekki taka þátt í þessu og fór frá þeim út af heimilinu. Svo Peter Scully varð eftir með ungu stelpuna tvær. Hann gaf þeim að borða og lofaði öllu fögru fyrir þær en nauðgaði þeim svo skelfilega og beitti þær öllu ofbeldi sem til í bókinni. Hann fór svo alltaf að ganga skrefinu lengra og eftir þrjá daga með þær í verslu sagði hann þeim að fara úr öllum fötunum og tók klámum fengar myndir af þeim og setti á ógeðslu heimasíðunum sína. Seinna byrjaði hann að leikstýra þeim og láta þær gera kynferðislega hluti við hvor aðra og deildi þeim hryllingi með samfélaginu sínu á Dark Web. Hann sagði þeim svo einn daginn að fara út í garð, leta þær hafa skóflu og að nú ættu þær að moka stóra holu. Stelpunnar hlýttunum og eftir smástund kom hann út í garð til þeirra og sagði að þær væru að grafa sína eigin gröf. Hann sagði að bráðum myndan myrða þær og láta þær hvíla í þessari gröf sem þær voru að grafa. Eftir fimm heila daga af pyntingum, kynferðislegu ofbeldi og martröðum kom Alvarez tilbaka. Þegar hún sá stelpunnar tvær með hunda á lárum hálsinn og í taumi, virkilega illa á sig komnar, gat hún ekki annað en farið til lögreglunar og tilkynntan. Það var þá sem lögreglan handsamaði Peter Scully og hann var loksins handtekinn. Peter Scully átti alls yfir höfði sér 75 ákæruleið. Meðal annars morð, mannrán, mannsal, kynferðisbrot, nauðganir og lengi mætti telja. Lögreglan hélt að þeir væri nú að fara að safna að sér öllum tækjum og tölvum sem Peter hafði notað í gegnum árin til að búa til allan hennan viðbjóð og dundraði á hann í dómsal, en þeir komist ekki langt með það. Vegna þess að allt í einu kviknaði í herberginu sem að Peter geymdi öll tækin og sönnunargögnin í. Bara þetta eina herbergi brann og ekkert af efnunans varð heilt eftir að eldurinn hafi verið slökktur. Talið er að Peter hafi mútað einhverjum í lögreglunu fyrir peningaupphæði til að fara heim til hans og kveikja í þessu herbergi. Hann var jú moldríkur og lögreglan í Filippseyjum er þekkt fyrir spillingu og líklegt er að einhver hafi vilja gera þetta fyrir hann. Það var þess vegna ekki hægt að dæma Peter fyrir Daisy's Destruction en hann fékk á sig ákæru fyrir meðferðina á ungu stelpunum sem hann hélt í hundaólunum. Bæði Peter og Alvarez voru dæmd í lífstíðarfangelsi árið 2018. Í nóvember árið 2022 fékk Peter Scully á sig 129 ára fangelsisdóm til viðbótar. Hann situr enn í fangelsi í dag og orðinn 60 ára gamall. Úff, vonandi fær hann bara það sem hann á skilið, það sem eftir
All victims.
Good morning, thank you. So when you were on the run, how great was the urge?
Urge for what?
To find young girls.
Hardly ever had an urge. It's not like a hungry dog that's got to feed every 3 hours or 4 hours. It's not like that.
So to sit down then opposite Peter Scully was to sit down opposite somebody that you can't quite believe can be so evil so debauched and can cause so much damage and pain.
What we're interested in is whether you have any remorse, whether you admit to what you've done.
Of course I have remorse.
Why, of course?
Well, you think people don't have remorse?
No, I'm asking you, as somebody who is a repeat offender here, who went on the run, who's only here because you've been caught, not because you turned yourself in, at what point do you actually feel sorry for what you've done? Is it at the point where you're captured?
Oh, that's a good question, actually. That's a good question. Well done.
He was smug, he was arrogant, he was evasive. He seemed to enjoy the attention. But I got to go home, and he didn't. And so I'm not sure how long that smugness lasted.
Why do you rape young children?
The answer is, I don't know. I don't know the real answer.
Well, why don't we hazard a guess?
No, don't hazard a guess.
Is it because you're depraved?
Depraved? Maybe.
That you admit you do it?
What I'm looking for is the real reason why I took that road and what drove me to it.
And if you were a 9-year-old girl being taken up here, you'd be terrified, wouldn't you?
Absolutely.
I was entering that room, going up those steep stairs, in the middle of the day, in the company of a police officer, somebody who, you know, is there to protect you. And it really did strike me as I was going up those stairs what it must have felt like for those children who were going up there in completely different circumstances. Not in the protection of anybody, but in the care of people who wanted to hurt them and being held, you know, against their will. So that was awful.
What was your reaction when you were arrested? Did you feel as pathetic as you looked?
Thank you. I didn't think about that.
What is it about you, Peter, that hates children and women so much?
I might address that in the journal.
It just got crazier and crazier for you and sicker and sicker. And you'd already committed murder. Where was it going to end? Like, what was the next level for you?
There was no next level.
I believe that the audience, in watching that Peter Scully story, got a glimpse of a monster. I think that there are terrible people who do terrible things, that there are people who are disadvantaged who are their targets, and that there are really good people doing a really good job against them. And I guess it's an insight into human nature. All aspects of it.
Þá komum að lokum í dag. Ef það hefur farið fram hjá einhverjum, ég að gefa út áskriftaþætti inn á partus.is/blóðbönd og þegar þið gerist áskrifendur, fáið þið aðgang að minnstakosti 4 auka þáttum í mánuði. Ásamt því að fá opna þætti deginum á undan öðrum, sem sagt á mánudum. Ég mun halda áfram að gera fría þætti sem að koma út á þriðjudögum en í áskriftinni ætla ég að vera með alls konar fleira skemmtilegt efni svo endilega skráið ykkur. Þið sem hafið skráið ykkur nú þegar, þakka ykkur kærlega fyrir. Þangað til næst. Góða stundir.